Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен тааныштырууну баштайт. Микрофон алдында багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестей. Алдагы жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөйүн.
Тамыздын 10-у Абай Кунанбайұлының туған күні. Осы күнге байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы тыңдайсыздар. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де берілетін хабарымызда Ернұр есімді студент жасқа сөз кезегі беріледі. Ол қазақ данышпаны Абай Кунанбайұлының рухани мұрасы жайындағы өз пікірін ортаға салады. Ал халықаралық тақырыптарда Грузия жүшіл аймағы Оңтүстік Осетиядан әскерін шығарды. Ал хабарларға қарағанда Ресей Абхазияға 4000 жасағын кіргізіп отыр. Орта Азия елдерінде алдағы қыста су тапшылығы қатты білінуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Қазақ халқының рухани әлеміне Абайдың қосқан айрықша үлестерінің бірсыпырасы оның қара сөздерінде атойлап алдыңыздан шығатыны белгілі. Енді Абайдың туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы кеңірек айтамыз.
Дана Абайдың әрбір жыры ұлағат, қара сөзі тұнған тәлім. Ал мұндай тұңғиық данышпандықтың түгесілмес тұма бұлақтардан бастау алып, терең иірімдерге айналғаны сөзсіз ғой. Сол тұма бұлақтардың бастауын қайтсек табаламыз. Ол сауалға жауап беру үшін көп бас қатырудың, сәуегесудің мүлдем қажеті шамалы. Бар болғаны, ақынның өз шығармаларына ден қойсаңыз болғаны. Енді бір сәт ол ақынның қара сөздеріне қайрылсақ. Ақынның 45 қара сөзден тұратын топтамасындағы әфсаналарының кез келгенін оқи бастасаңыз, биіктік пен шексіздік әлемі сізді өзіне шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ. Ол аса ұлы, ерекше дана деп қайталайды. Деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Яғни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтай деген. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма» деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән, иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибрахим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер бұл дүниеде не болса соны малданып жүреді деп ескертеді Рахман Рахим болған ұлы қамқоршы. Бұл орайда Ибрахим Құнанбайұлы шығармаларының молынан зерттеліп, кеңінен таралуына қайталанбас үлес қосқан академик ғалым классик жазушы Мұхтар Әуезов, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында Абай бір сыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның біз тариқатқа, яғни сопылар жолына кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады деген ұлы Абайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың, дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бухаридің сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні, қазақтың ұлы ойшылы, данышпан ақыны Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айта отырып, Абай және ислам тақырыбындағы хабарымызды тыңдадыңыздар. Енді ұлы Абайдың ойшыл ақынының осы 39-шы қара сөзіне дейін қойыңыздар.
Рас. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайлығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа ғой. Бас басыңа бей болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң, қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыны менен жетесінде жоқ болмаса, солардың ғамын жемей қайтет. Екіншісі, намыс қор келеді екен. Ат аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтат деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыралмағандық.
Ардақты радио тыңдаушыға, енді бүгінгі тыңдарман мінбері айдарында да назарларыңызға Ернұр есімді студент жастың пікірін береміз. Ол қазақ данышпаны Абай Құнанбайұлының рухани мұрасы жайындағы өз пікірін білдіреді.
Қазіргі жастар, мысалға алатын болсақ, көбісі бүгін туған күнін несін білмейді. Абай Құнанбайұлы кезінде бізге өте үлкен мұра қалдырып кеткен тек қазақ халқына емес, ол бүкіл адамзатқа деп айтсақ та болады. Қара сөздері, өлеңдері ол болашаққа қарауға үгіттеді. Абай Құнанбайұлы өте мықты, ақылды, парасатты адам болған. Артында қалдырған қара сөздерінде оны қазір күнге дейін сол сөздері, оның ойлары қазақ халқына қандай мықты ой салып жатқан, соны жеткізуге тырысуымыз керек. Сондықтан біз жастар Абай Құнанбайұлының қазіргі зерттелмеген қаншама кітаптары, жазған сөздері, өлеңдерін ары қарай зерттеп, осы қазақ халқына, тек қана қазақ халқына емес, бүкіл әлемге таныстыруымызға мүмкіндік бар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Қымбатты радио тыңдаушыға, азаттықтың толқынында әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Грузия жекшіл аймағында қанды қақтығыстан кейін Ресей күштері оңтүстік Осетия астанасына бақылауды алғанын мойындап, бұл аймақтағы әскерін шығара бастағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Орта Азия елдерінде алдағы қыста су тапшылығы қатты білінуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отырғанына байланысты, Тәжікстан мен Қырғызстан бұл су тапшылығына байланысты қауіпсіздік шараларын қамтып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға, енді халықаралық тақырыпта хабарларымызды бастасақ. Жексенбі күні Грузия ішкі істер министрі Шота Утиашвили грузиялық күштер Цхинвалиден шығарылды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ грузиялық күштер оңтүстік Осетияның басқа да аймақтарынан шығарылғанын айтып отыр. Грузия өзінің жікшіл аймағында қатты қақтығыстан кейін Ресей күштері оңтүстік Осетия астанасына бақылауды алғанын мойындап отыр. Бірақ Ресей жағы грузиндік әскерлер әлі де бұл аймақта қалып отыр дегенді айтады. Сонымен қатар хабарларға қарағанда, Ресей Грузияның Қара теңіз жағалауына блокада қою үшін кемелерін орналастырған. Хабарларға қарағанда, Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая, біз өзіміздің жақсы тілегімізбен әскери қақтығысты тоқтату мақсатындағы ниетімізге байланысты оңтүстік Осетиядан толығымен кеттік деді. Грузияның реинтеграция министрі Тимур Якобашвили де жексенбі күні грузиялық жасақтар Цхинвалиден шықты деп отыр. Оның айтуынша, Грузия оңтүстік Осетияға бақылауды қайта алмақ болып, Ресей күштерімен қақтығысқан жұма күннен бері қираған қалада жараланғандарға қайырымдылық көмек көрсетіп, оларды басқа жаққа көшіру үшін әскерлерді шығару қолға алынды. Алайда оңтүстік Осетиядағы Ресей әскерилерінің қолбасшысы грузиялық күштер, олардың қару-жарақ әскери жабдықтары әлі де оңтүстік Осетияда қалып отыр, жағдай әлі күрделі дегенді айтады.
Жексенбі күні Ресей қорғаныс министрлігі Оңтүстік Осетияның басым аймағы, оның ішінде Цхин Вали, Ресей күштерінің бақылауына өтті деп мәлімдеді. Қарулы қақтығыс жұма күні Грузия Оңтүстік Осетияға бақылауды өзіне алуға әрекет ете бастағанда күшейіп кетіп, Цхин Вали талқандалған еді. Ресей әскерилері солтүстік Осетияға күштерін орналастырып, Грузия аймағын бомбалай бастады. Грузия оңтүстік Осетия мен Абхазия Ресей аймағына 10,000 әскерін әкеліп отыр дегенді айтады. Сонымен қатар Ресей Қара теңіз жағалауына Москва зымырандарын орнатып, басқа жақтан келетін әскери көмекке кедергі жасайтын кемелерін әкеп қойған. Грузия атысты тоқтату жөнінде сенбі күні ұсынған, бірақ Ресей Грузияның әскерлері толығымен аймақтан кетсін дегенді талап етті. Жексенбі күні таңертең Ресей әскері Тбилисидің маңындағы әскери бекетті тағы бомбалады. Бүгін Грузия теледидары арқылы арнайы мәлімдеме жасаған Грузия парламентінің спикері Давид Бакрадзе Ресей Грузияның Зугдеди қаласын және Абхазиямен шекаралас аймақты бомбалауды жоспарлап жатыр деді. Сенімді ақпарат көздерінің хабарына қарағанда, алдағы бірнеше сағатта Ресейдің қарулы күштері тікелей Зугдиди қаласына шабуылды жоспарлап отыр дейді, бұл Грузия парламентінің спикері. Бұл арада Абхазия өзінің әскери күштерін ықшамдап, президент Сергей Багапш өздерінің Грузия бақылауындағы жалғыз аймағы Кадори шатқалына 1,000 әскерді жіберетіндігін мәлімдеді. Оңтүстік Осетиядағы жұма күннен бері қақтығыста қанша адам қаза тапқаны жайлы мәліметтер әртүрлі болып жатыр. Интерфакс агенттігі сенбі күні ол 2,000-ға жетті деп хабарласа, Ресей мен Оңтүстік Осетия бұл лақтары 10,500 деп айтып отыр. Құрбан болғандардың көбі бейбіт тұрғындар екені де айтылуда. Грузия Ресейде екі қаласындағы бейбіт тұрғындарға шабуыл жасады деп айыптап отыр. Сенбі күні Грузияның Гори мен Поди қалаларын Ресей күштері бомбалағанда 100-ден адам жараланып, қаза тапқан. Сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы Нью-Йорктегі бас пәтерінде сөйлеген Ресей елшісі Виталий Чуркин Ресей күштері бейбіт тұрғындарды әдейі нысанаға алған жоқ деп айтты.
We are not taking any territory which would be lying outside of South Ossetia. We have not done that.
Біз оңтүстік Осетияның сыртында жатқан еш аймақты алып отырған жоқ. Екінші мәселе, әлбетте біз ешқандай бейбіт тұрғындарды нысанаға алмадық. Егер онда біз мақсат тұтпаған бейбіт азаматтардың шығыны болса, әрине өкініштіміз. Онда қақтығыс болған жоқ. Онда хабарларда бомбалау оңтүстік Осетияның сыртында болды делініп жатыр. Егер солай болса, ол бітімгершілік күштердің операциясында жасалған қолдау мақсатында жасалды. Өйткені ол жерде грузиялық әскерлер белсенді болды дейді. Бұл Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин. Грузия президенті Михаил Саакашвили Ресейді Грузия демократиясын бұзуға тырысып жатыр деп айыптады. Бұл арада Ресей премьер-министрі Владимир Путин солтүстік Осетияға сенбі күні барған еді. Онда ол Грузия қанды оқиғаны іздеп отыр деп Грузияны айыптады. Владимир Путин оңтүстік Осетияға жақын солтүстік Осетияның астанасы Владикавказға барған еді. Грузия Құрама Штаттарды өзінің оңтүстік Осетиядағы Ресей күштері мен әскери қақтығысына байланысты арағайындық жасауға шақырып отыр. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Ажанс Франс Пресс агенттігіне Грузия үкіметі ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райстан Тбилисидің жолдауын Мәскеуге жеткізуді сұрайды деген. Сонымен қатар Еуропадағы НАТО және Құрама Штаттардан құралған делегация атысты тоқтатуға тырысып, Грузияға баруды жоспарлап отыр. Десе де Ломаяның сөздері бұған ақштың жоғарғы дәрежелі деңгейде араласқанын Грузия қалап отыр дегенді білдіреді. Сондай-ақ жексенбі күні Ақ үй Грузия қақтығысында Ресейдің әрекетіне қауіпті деп қарап, өкініш білдіретіндігін мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен оңтүстік Осетиядағы қақтығыс әлі толық шешілмей отыр. Грузия өзінің әскерін алып кетті, десе де Ресей Грузияның тағы бір жүкшілі аймағы Абхазияға өзінің әскерін кіргізіп жатқаны жайлы хабарланып жатыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Грузияда қақтығысқа қатысты хабарларымызды жаңа мәліметтермен одан әрі жалғастырайық. Грузияның оңтүстік Осетиядан әскерін шығарып, соғысты тоқтатуға шақырғанына Ресей жауап бермей отыр. Құрама Штаттар Ресейді қақтығысты жалғастырып отыр деп айыптады. Ал Абхазиядағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бақылаушысы Грузияның тағы бір жікшілі аймағы Абхазия шабуыл қарсаңында тұрғанын нақтылап отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Эдмунд Мулет Абхазия күштері Кадори шатқалын әскери ауыр техникасына апарып жатқанын айтты. Хабарлар қарағанда Абхазия жетекшісі Сергей Багапш елде соғыс жағдайын жариялап отыр. Қадірменді ағайын, бұл соғыстың болуына түрткі болған жағдайлар туралы халықаралық және аймақтық сарапшылардың пікірін назарларыңызға ұсынайық.
Мәселен, Массачусетстегі Маунт Холли колледжінің Ресей және Евразия зерттеулері бойынша профессоры Стефен Джонстың айтуынша, соңғы 15 жылда Ресей мен Грузия арасындағы оңтүстік Осетия және Абхазияға қатысты соғыс ақырында ашық шайқасқа ұласып отыр. Ол бұл жағдайдың ауыр зардабын бәрі, оның ішінде көбірек Грузия мен осетиялық отбасылар тартады дейді. Осы жол соғысты қай тараптың бастағаны белгісіз болып қалды деген ол, осы әскери қақтығысқа жыл басындағы Косованың тәуелсіздік жариялауы, Ресейдегі наурыз айында өткен президенттік сайлау, Грузия мен Украинаны НАТО-ға мүшелікке қабылдау шешімі, мұнай бағасы және Ресейдің бұрынғыдай империя болуды аңсауы негіз болды дегенді айтады. Ал Ресей мен Грузияның арасында ұзақтан келе жатқан бітеу жараның ашық соғысқа ұласуына байланысты пікір айтқан Мәскеудегі Карнеги орталығынан Кавказ бойынша сарапшы Алексей Малашенко.
Это война, и я думаю, что все-таки это не совсем ожиданная война. Думаю, что была возможность это предотвратить. А сейчас только остается ждать.
Бізде мұндай соғыс бола қояды деген болжам болған жоқ. Оның алдын алу керек еді. Бұл жағдайда осы аймақтағы сыртқы саясатты шайқалтқан адамның дәл осы уақытта Бейжің олимпиадасында жүргенін түсінбедім. Деді. Бұл ресейлік сарапшының Путинді меңзеп айтқандарын Азаттық радиосындағы грузин қызметінің директоры Давид Какабадзе былай деп толықтырады.
This is what they are dreaming of, I'm sure. At least Putin would be very happy.
Президент Михаил Саакашвили үкіметін құлату Ресейдің арманы. Кемінде оған Ресей премьер-министрі Владимир Путин қатты қуанады. Мен егер Саакашвили елден кетіп, оның орнына Ресей өзін тыңдайтын біреуді қоя алатын болса, ол адам Грузияның басты мақсаты Еуропадағы мен НАТО-ға қосылу туралы ешқашан айтпаса, Путиннің қуанышты болатынына сенімдімін. Мен Ресей үкіметі үшін айта алмаймын, және олар нақты нені жоспарлап отырған білмеймін. Десе де, бұл олар үшін ең жақсы сценарий болар еді, дейді Азаттықтағы грузин қызметінің директоры. Ресей Грузияны батысқа НАТО-ға ұмтылыс үшін жазалап отыр деген Какабадзе, бүгін Ресей Грузияға шабуылдаса, ертең Совет одағының кез келген еліне де осылай жасауы мүмкін деп айтты. Сонымен қатар ол Грузияда қақтығысты тоқтатуға адам өліміне жол бермеу үшін халықаралық ұйымдар, қауымдастық қажетті қадамдар жасамай жатыр деді. Грузия жексенбі күні кешкісін оңтүстік Осетияда атысты тоқтатуға нұсқау беріп, Ресеймен жаулықты тоқтату келіссөздеріне дайын екенін мәлімдеді. Десе де Ресей тарапынан шабуылдың кеңеюі Грузия оппозициясын президент Саакашвилидің маңына жиналуына әкеліп отыр. Осыған дейін екі басқа ұстанымда келген грузиялық саясаткерлер ұлттық бірлікке үндеп тіпті сырттай сотталып қуғында жүрген оппозиционер Иракли Окруашвили Парижден еліне келуге дайындалып, Ресей күштерімен соғысатын кәдімгі әскер қатарында болатынын мәлімдеп отыр. Грузия теледидары арқылы сөйлеген сөзінде Давид Бакрадзе халықты қиын кезеңде бірігуге шақырды. Бүгін ел үшін қиын кезеңде Грузияның мемлекет ретінде болуына қатысты. Мен Грузия президентіне, күллі Грузия үкіметіне сіздерге қайырылғым келеді. Біз бірігуіміз керек. Жауларымыздың әскері қайдан келсе де біз оларға қарсы тұруымыз қажет. Оларға Грузияны 1921 жылдағыдай қайта басып алуға жол бермеу керек. Біздің күшіміз, біздің бірлігімізде. Деген парламент спикері Давид Бакрадзе. Оңтүстік Осетияда қарулы қақтығысқа байланысты Қазақстан президенті де өз пікірін білдірген болатын. Жұма күні Бейжің олимпиадасының ашылу салтанатына барған президент Нұрсұлтан Назарбаев Ресей премьер-министрімен кездесу барысында Путиннің ТМД елдері осы ахуалға өз бағасын беруі тиіс және қақтығысты доғару үшін шара қолдану керек деген пікірмен келісетіндігін білдіріп,
я думаю, что неправильно поступило грузинское руководство здесь.
Оңтүстік Осетияға қатысты қандай іс-шара қабылдайтынын хабарламаған грузин басшылығы дұрыс істемеді. Бұл жанжалды бейбіт түрде шешуден басқа жол жоқ деп мәлімдеген еді Назарбаев. Жексенбі күні кешкісін оңтүстік Осетияда қарулы қақтығыстан қарапайым халық қырылып жатқан алаңдаушылық танытқан қазақстандықтар да соғысты тоқтату керек деп отыр.
Қазір Россия мен Грузияның арасында соғыс басталып, бейбіт халық зардап шегіп отыр. Сондықтан бұны дүниежүзінің белгілі ұйымдары бірігіп отырып, мемлекеттердің өзара келісімге келуін шешу керек деп ойлаймын. Біріккен ұлттар ұйымдары, осы ОБСЕ тағы басқа ұйымдар осы мәселеге тікелей араласып шешуі тиіс деп ойлаймын. Бейбіт халықтың зардап шегуіне жол бермеу керек бұл жерде. Бұл жерде саясат, қандай саясат бар екенін білмеймін, шешімін табу керек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
хабарларымызды халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғастыратын болсақ, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға мәжбүрлеп отыр дегенді айтады. Әйтпесе қыста олар жылусыз, жарықсыз қалу мүмкіндігі туып отыр деп алаңдаушылық танытып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-де Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай, ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында шілденің 6-сында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге айта кететін жаңалығымыз бар. Тамыздың 18-нен бастап Азаттық радиосының интернеті жаңа үлгіде жарыққа шығатын болады. Онда сіздер өздеріңізді қызықтыратын түрлі хабарлармен таныса аласыздар. Әртүрлі 30 тістен шыққан сөз, саяси қалжыңдар және тағы басқа видео, фото көрмелермен таныстыратын боламыз. Азаттықтың интернеттегі парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Яғни таңбалап айтқанда azattiq.org. Сонымен бірге тағы бір айтар жаңалығымыз, қыркүйектің бірінен бастап Азаттық радиосының хабарлары кешкі сағат 7-де және таңғы сағат 7-де бір сағаттық үлгіде назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың радио бағдарламасында тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.